ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Mamove mpe Kisima na province ya Nord Kivu, mpe bipai binso na ngambo ya SA Ecole Congo Démocratique. Mpoko ayelamu mpe boyei bolamu na bino banso na manaka mabiso sanga moki lelo ezali basango na biso na lokotela Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatouma Kalala Alimasi na Zeynab Abderrahman bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokilelo epe sameli bino na Marius Muhunga boyo kaba sango tumeli bino mokolo mwalelo. Batokoleka tukumi bale ba bomami na baiba mona nikozala ba dongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Mamove Kisima pe zinga zinga na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu.
Gouvernement Nabiso, représenté par notre armée, armée Nabiso ya FARDC. UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie, EDF origine na Eza Uganda ba EDF bien ba kobeta ye. Lelo plus de 6 mois ya mutualisation wana résultat exact.
Mikolozo mina yoko sima na bobomi bwa soda yoko ya mampinga maikolo Congo Démocratique na mampinga maikolo Rwanda. Mbula matari ya ikolo Congo Démocratique asili kokunda soda moye na lukumu engumba Goma. Masolo ya malaminei ya bato ya misala ya malili tope 4e journée mondiale du froid et utiko salema na ngumba Kinshasa.
Frigorisa bana na vie ya mutu banda kobota matili wana ye.
Ya musala bazo bate, sa batangi, ya ngona musala fwa tolike, bande kuna biso bazu ta okele ka c'était ba pusana, bazien garçon mingi bazo musala fwa za musala.
Toko suki sa masolo mabiso na mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tubumbeli bino mokolo mwalelo toko landa nyoso wana na bulai na simamwa ngonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Matanga mami kolo minei mpona nkondo Patrice Emery Lumumba mabandi lelo na itando mwimba ya ikolo Congo Demokratika mukambi ya mbula matari Jean-Michel Samalu Kondo ndi ya sakolaki mukano muye na kombo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya mbu na bolungi ya bitiki ya nzoto ya nkondo ministre wa yambo ya yambo ya ikolo Congo Demokratika Patrice Emery Lumumba na Lubumbashi na etuka ya Okatanga esika ezalaki bitiki ka bianzoto bia Patrice Emery Lumumba bizungi sami lelo na Kinshasa pona matanga maye le 30 juin debiti kibie biko tiama na esika ya bopemi boyango na esika ebengami Lumumba na échangeur ya limité na Kinshasa kasi biko mama yambo nanda ko ya musala ya ministre yambo tupe primature pona kopesa ma lokumu omokolo mwa le 30 juin mokolo mwa suka ya matanga ya mboka sanduku ememi bitiki les ongi samaki na libota ya Lumumba le 22 juin na Bruxelles na bakonzi ba Belgique tango ministre wa yambo ya ekolo e na Belgique asenga kibolimisi pona bobomi na ye sanduku yango e memamaki yambo na unalwa na etuka ya Sankuru mboka ya mbota manaye sima ekendaki na Kisangani na chupu esika Lumumba abandaka mosala mpe na sima ekendaki na Shilatembwe na kilometre tukumitano na Lubumbashi na Okatanga epai Bamobu Maka Elongo na Joseph Okito na Maurice Mpolo. Na territoire ya Beni, batombo ki ba ADF bafunda mi koboma koleka bato tukumi bale kati na mikolo mibale na mboka Mamove Kisima pe nzinga zinga ya territoire ya Beni na Nord Kivu. Sango yango ndi mami na bakonzi ba esika eye lokola pe bayi société civile. Mampinga maikolo Congo Démocratique mapesi losako ya suka na soda ya FRDC uyu akufaki na masasi ya bayi Rwanda mikolo zomi miliki soda yango na kombo ya bebe Mokili Kingombe akufaki sima na kubita mama masasi na bapolisie ya Rwanda na ndelo ya ngambo na mboka na bango bayi Rwanda balobaki eti bamobu maki sima na ye kukota na metre tuku mibale na mitano na ngambo ya Rwanda pe kubita masasi kuna misala miako landa de la Bokengi tope mécanisme ya vérification ya etuka ya Grand Lac mizali ko sala bulukiluki pona likambolie li salamaki tango RDC et zali ko koba ko funda Rwanda ko sunga ba M23 na bitumba bizali ko ngala na monile ekolo Congo démocratique pe Rwanda ko koba ko pamela RDC na ko pesaka maboko na ba FDLR. Na Afrique du Sud, ba pulusu ba zali ko luka luka bilembo ya tina ya liwa ya bilenge ba kufaki na kati ya bar na township tomboka moko na est ya London. Mingi kati na bango ba kufi ba zalaki ata na mpota te tina iliwa yango nanyo eye banite. Na Nigeria, Zuzi Tanko Muhammad mukambi ya Cour Supreme atiki musala puna makambo ya Bokolongo no butiki musala boye busalami si manaye kufunda ma na ba Zuzi ba susu zomi na minei puna kanyaka pe nepotisme tope kupesaka bula mukaka na bayi li bota na ye posweleki ba Zuzi zomi na minei babi misaki na mukanda moko mufunda mi kuna kupamela kaye na mbeba eye Cour Supreme zalaka na bazuzi zomi na motoba bazuzi baye zomi na minei ba pamelie pe bozangi ko pesa basungi ya bolukiluki pe bozangi ata ya lutiliki na tribunal eye Vladimir Poutine mokonze ekolo Russie ya kosala lobby mobembo na Tajikistan moko na bikolo bizalaki kati na Union Soviétique ya kala pe moko na Sungi ba Russie na Asie.
Merci Mingi Edi Sango pour Nabasango Nabiso na Mokuse, Bozali Kolanda, Sango Moki Lelo, na la Voix de l'Amérique, Outo, Washington DC. Bato koleka tukumi bale, babo mami na baiba mwona niko zala badongolo miso ya lingomba ya Adef na bamboka mamove kisima pe zinga zinga na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu. Tola ndabolai na Erikas Mwisi.
Bobo mbwango bo salemi na bamachete mpe minduki ba def de bafundami ko boma bato baye. Yango ezali ko sala ete ba imboka bazali ko kima territoire ya Beni. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboliete babomi baye bazali ko landema.
Oui, depuis cette nuit là
Uto butu ezali na bayi pulu supe mapinga ekolo ko demokratik baye bazali ko landela ba tomboki baye basili ko boma ba imboka. Kasibiso neti bakunzi tuzali pe kusala banso puete basoda na biso pe bayi pulu suba ko kakulandela penza munguna buye pe bamokomela onzoto yangonde ezali ko salema. Lingomba lucha yango ekamwe lolenge bayimboka bazali kokoba kokufa na bobomi ya batomboki oeleko ya état de siège pe opération conjointe UPDF tulanda Clovis Mutsuva.
En tout cas pona biso ezamawa mingi. Donc malgré état de siège couplé na mutualisation des forces ya armée oyo ya UPDF ya Uganda oyo yakaki ko beta bitumba à côté à faire des senabiso pour ba éliminer pour ba neutraliser monguna oya bumaka ba civil depuis des années au EDF mais résultat tous on monate. Donc à côté mutualisation wana état de siège mutualisation Monisco pesa si konga na omituna donc na ba force wana d'abord gouvernement nabiso représenté par notre armée nabiso ya FARDC UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie EDF aza origine aza Uganda ba EDF bien ba kobeta ye lelo plus de 6 mois ya mutualisation wana résultat exacte
Moilucha Clovis Mutsuva a bien kibula matari ya école Congo démocratique kokitisa kimia.
Gouvernement est mona nenge ni de kosala eko apie ba jeune eko travailler na ba jeune ba congolais ba jeune ya mboka ya Beni na ba village nyos tout baza pre ko beta bitumba po ba beta monguna pe zonga na mamilie na biso me to ki ko travailler na oyo aza à l'origine ya bitumba oyo te Monisco oyo représenter communauté internationale les osale lo côté do biso nde ba perda kaka chaque jour to lobaka ke no batu bazo kufa na Beni. Tomo na mobilisation na M23, so ki to calculer, so ki to kombare ata bitumba oya M23 na ya Beni. Makambo wana bata la biso, ba mona nenge bako sala po, to vivre biso pepe, to zana po sa ya pe na Beni.
Lilo, mboka mingi na territoire ya Beni, ezali na ba fan di baye, bazali kokima. Masomada pona ba ADF. Utaye Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Mikolo zomi na yoko sima, bobo miwa soda yoka mampinga maikolo Kongo Demokratik na mampinga maikolo Rwanda, mbula matali ya ikolo Kongo Demokratik esili kukunda soda moye na lukumu na Ngumba Goma. Fiston ise mwami azalaki wana pona VOA Lingala, Tolanda.
Komo na ye Serge Kingombe, mokili bebe, soda oyo, abomamaki na mapinga ma Rwanda mikolo zomi mileki. Nengumba Goma, milulu miya kukunda ye, misale maki lelo. Bayimboka mpe muyange lietuka eye, Lieutenant General Kostondima, azalaki na milulu miyango elongo na bakonzi ya mapinga banso, pona kukunda na lokumu, soda eye. Kapitani Basi Angandia, musali na nzambe, na mulongo ya mapinga, na matea na ye, asingaki na mapinga, balongo la bobangi mpwete, nzambe mokili ya likolo na nse, azala akaka na basoda baye, azali kubundela ekolo pe asengaki na muyangeli kopesa bango nzela mpwete basambela mapinga maikolo yambo bakeni na bitumba oyo ka kapitaine Basi Anganda
solo nzambe kotike ya biso nzelate banguna na biso ba kotungisa biso soto tali na mokanda na basambisi tango je dois kena 300 militaires pamba abeta ki ba medjane to basia ki yonso alonga ki etumba bongo tokosenga ka bakonzi tango bazo kene bitumba nzambe tokene kaka kopesa libonde li nesika basoda biso bazo kene soda ya Congo zwa motema makasi
Sankarabin Karum Mamuyi Lucha, oyo azalaki na milu miyango, alobiete liwa ya soda moye, esengele mpesa mpiko pe molende na mapinga manso maikolo Kongo Demokratika, mpwete bako bakaga na kubundele ikolo. Toyoka Mamuyi Lucha, Sankarabin Karum.
Biso peple kongole, biso bago matrasye, biso nyonso, toza apo salue atav bravo, oyo ere na biso asali. Petozo apele populasyon nyonso amboka, toza apele ba gouvernement yonso ke basa ba kontinue ko defande, etekite teritoriale, parce que les gens à Katia Katiba na biso na Katia article 63 biso nyoso osali yango
Naomi Kavira mwasi ya soda oyo abomamaki asengaki na mbula matari kosunga ye kobokola mpe kotangisa bana motoba ba ye sergent Kingombe mokili bebe atike lié toyoka Naomi Kavira
nazali na bana motoba nazala musala moko te nazala mutu moko te Oya koki kosunganga azalai kaka na mbali nanga pona kolesa mpe kobokola bana bae na sengi na bakonzi kosunganga pona kotangisa pe kobokola bana baye
Tosimba ete sergent Kingombe mokili bebe abomamaki na mboka Rwanda nsima ya kolakisa kanda na ye na komona baye M23 bazali kobuma baye mboka ya Congo Démocratique na Rutshuru na lisungi ya mboka Rwanda abomaki pulusu nziki ya Rwanda na mundelo kati ya bikolo Congo Démocratique na Rwanda na petite barrière eye ezali Ngumba Goma. Uta Ngumba Goma, Fiston Ise Mwami, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Ise Mwami. Ba teknisyen to ba yi misala ya malili, ba sengi bongo na mbula matali na kopesa mosala na bango lukumu, pamba te pona bango, malili ememaka moto kobanda mbotama kino kufa na yi. Ezalaki bongo na masolo ya mbalamine yi, ya masolo ya bato ya misala ya malili, tope 4e journée mondiale du froid na Ngumba Kinshasa. Tolanda bolayi na Nathalie Sekabuhoro Simurabie.
Esali mibu tukumi bale uto papa Musa abanda mosala ya malili. Azali bongo teknisyen frigoriste. Abongi sa kampe, atia kabite ni bison ya kati na ba aparel ya malili mpo ete esala malili loko la klimatizeur, refrigerateur to frigo mpe bongo na bongo. Alimboli ete, mosala monande motangi si yempe mozali kolie salibota liaye mobimba tolo andalita to lili ya papa Musa.
Ezali mosala ya solo. Ezali mosala noble. Frigoriste abanda vi ya mtu banda kobota matili wana ye ya musala bazo bate musala tubatangi ya ngona musala fuwa tolike bande kuna biso babazwita okele kaya sete bapusa na
ba jeune garçon mingi bazwa musala froza musala c'est métier lelo a part musala fwa natali architecte na bandi fwa depuis 2003 tangi singa na bali na musala fwa do panga fwa zalikolo après nzambe dibotalanga musala nanga ya fwa
pona professeur Simon Kidiamboko mopesi toli pe moto azali na mokumba ya matea na association congolaise ya basali ya mambi mamalili mpe climatisation akoprof na mukuse mosala na bango esungami penza te na mbula matari Toyo Kasimo Kidiamboko.
Namboko na biso malheureusement na ba budget na biso nulle part ebimaka. Yango toza ko sala yo ba bengi plaidoyer pote gouvernement ay ba vraiment que foi ezali très nécessaire. Mboko na biso ezali mboka munene. Agroalimentaire ezali bien développé. Mais tala baninga na biso kenye na nzela na Congo central kenye na bandundu kenye bipai na bipai na est kuna. Mais ba produit alimentaire nenge za ko beba za ko pola. C'est parce que justement oto bengi chaîne du froid ezalité. Nini toza Nambokoyo, ngombe zali, matungulu zali, bambuma zali, ainsi de suite. Baninga na biso oyo bazana zamba kuna bazako produit yango. Moye bateka yango ezalite, moye ba mango bisika batu basomba ka baliaka ezalite parce que justement ba condition ya conservation na transport ya ba produit wana ezalite. Yango de plaidoyer toko sala po gouvernement aye ba vraiment que c'est très nécessaire. So kite et ben ba agriculteur ba kose décourager.
Bola Mujanai, vice-président ya Coprof, alobi ete bazali komi bongisa. Pona kozala na esika na eye etali teknoloji na ntina ya kosala mosala ndenge esengeli maloba na pole mujanai
tozo s'organiser pona koloba ke toko ka kozala na ba formation ya malamu et puis toko ka kozala esaleli ya malili ya malamu biso bana mboka tozo sala na ba propre moyen na biso moko tozo setape ba moyen ya koloba ke tobi mana libanda mboka ce n'est pas que l'état zo assister biso po tobi mana libanda mboka toke ne kotanga to tangi to ye toza na ba formation ya kitoko mais l'état zo s'inter resen abisote me tala ba mercenaire ya ba technicien ba tondi na mboka frigoriso ya yebi musala na ye ako proteger couche de zone mais ceux qui yo au kamati mercenaire o yebi kubeta munduki uye o pesier acha compresser nanani ceux ko la kisie ka ko souder ako souder na ye ka mais ako yeba façon nini ako yeba ke avant ako souder il faut sala boy gazo yebi mi eza gaz eziki sakanda ko ya batu gazo yebi eza matière ya gaz o yo balamba kanango na ba mama pona ko souder nango il faut za na moto za li former
mokam Bimolandi ya Coprof abakisi lesusu ete na mikolomizali koya baili sangaliye bakani mpenza kozana na numero d'ordre lokola minganga mpe bazuzi pona kozana na ba technicien ya malamu mpe baye bayebani o etando ya ekolo
toza kosenga nde na l'etat akoka koede biso na marche oyo parce que tozlingi sikoyo tozo pesa ba numero d'ordre na ba technicien na biso kozala lokola ba médecin ndenge bazali ayepa na yo abongise lio eloko na yo atiki numero d'ordre na ye ce qui fait que c'est un technicien qui est bien formé parce que na ba frayon oyo ezo bima mikolo eza ba frayon moko ce n'est pas n'importe quel frigoriste akoki koutilize yango pona frigoriste oyo aza na numero d'ordre ya ba frigoriste tozo travaille en collaboration na INPP po toza na ba technicien ya malamu
bosengeli koyeba ete mokolo mwa molongo mpona malili mozalaki bongo lobi loleki o mokolo mwa le 26 juin mama na likambo ya yango mozalaki mosala ya malili Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Lelo tozali mokolo mwa yambo bomo mikolo miso mia yambo ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Basketball, balio par yababali bazali ko koba komilingili na Turquie na fenêtre yami bali yaba éliminatoire ya championnat du monde Japon Indonésie 2023 mouillé ko le Congo démocratique champion ya NBA Jonathan Kuminga apesa minzela ko beta na mboka na ye azali sika na Kinshasa. RDC bakisi motango ya basani bayango na NBA baike na basani bayango na basketball bapona maki na milulu ya drafting pona kobeta na ba club ya États-Unis. Championnat du monde ya MMA elombe ya molongo to champion du monde ya MMA moye ko le Congo démocratique Ziko Makengele ayenola kibongo na mituna ya VOA Lingala tokolanda yango awa. Kickboxing, championnat ya gala ya yambo, isalami na Kinshasa, simana matia na bakambi ba club pe ba arbitre. Ndenge mokope na lutte to mokato, matia mapesami pona bakambi pe ba arbitre na ekolo Congo démocratique. poko ila mupe boye ibola muna bino banso na etando ya masanu ya lelo. Ekolo Kongo Demokratike bakisi basani ya basketball na NBA, championnat professionnel ya lisano ya basketball awa na Etats-Unis. Yannick Nzonsa oyo awuta Ekolo Kongo Demokratike aponama kibongo na NBA o mwamita no muleki na milulu ya drafting. Akobeta na Washington Wizards, club ya Ngumba Mokonzi ya Amerika na Etats-Unis e yeponiye. Yannick Nzonsa na mibu zomi na mwambe awuti Espanya e Sika la kisaki bukasi boye na ekip pa Malaga yambona yango abetaki na Italy kasi abandaki basketball na Kinshasa. Kaka na basketball ba Leopard ya babali bazali kokuba bolingi la mina bango ya fenêtre ya mibali ya ba eliminatoire ya championnat du monde Japon et Indonésie 2023 pone yango mouye ko le Congo démocratique champion ya NBA Jonathan Kuminga apesa minzela na NBA pona ko beta na mboka na ye azali sika na Kinshasa. Jonathan Kuminga na mibuzo mina dibwa utaki mposo muliki kolonga championnat ya NBA 2022 na club na ye Golden State Warrior. Azali bongo musani ya ilingi kuleka ya mibale na NBA pe alungi NBA kaka na mubu ya ye ya yambu na championnat professionnel ya NBA na Etats-Unis. Sika to lubela MMA to MMA Mixed Martial Arts lisano liabitumba bisangisaka masano mingi na sanza ya minei e kolo Kongo Demokratike e komaki bongo champion du monde ya kategori welter na nzela ya mubundi ziko makengele uyu abenga makasu da mubutu to the gorilla to mokomboso ezalaki na AFC platform ya MMA na Afrique du Sud. Musali wabino edi isango atunaki na nzela ya singa mituna na ziko makengele uto Afrique du Sud esika za la Katolanda.
Tate ene favori, tate enoa, tina dinondia enene Afrique du Sud ko. Nabine kina Martin Van. Nabine kina troisième ronde, ronde, gini pome ronde, deuxième ronde, nabine troisième ronde na wukamini.
Toloba esiko na niveau yo komito koloba keza championnat ya monde tonini. Explique yibse biso nano batu bazolanda ba yeba. Oza esiko champion ya niveau nini.
Tate ya champion du monde.
Catégorie nabine zani Ubanda sport ango ya MMA na Congo penza batu baibi ango mingi tia MMA Ubanda ango na Congo tu Ubanda ango na Afrique du Sud bongo na Congo sport wane zala rateza ekivalani ndenge na wabine bandeleza su oto benga ka mokumbusu tuwe za nini
MMA mokumbusu tu MMA mokumbusu tu ane ba ane bianzi ane mokumbusu mokumbusu MMA za sport wa suki ba sport tu sport wa suki ta niki nyoso jide ba usta rate
venga kau soda mobutu ezapona nini pepa bakisa kumsusu na moni the gorilla ngiyo ba mukumbusu ndingu tolo ba mukumbuso yepse supona nini babinga kau bongo
soda mobutu ya peka nga pachia kalaka mke ya tanga sukubu ato na yonu na filisi ya peka kumbu the gorilla wana tuko na iba remeti kote na gane mtu wana kalaka na ngote na yaka na ngote nki
Obunda kana bendele ya Ekolo Congo Démocratique Kasi eske ukanisite mokolo mosusu osenga mpe okende obunda ata na Congo Democratique na bendele wana na makambo ya MMA?
Congo koomeyalaka te ote mpona obunda kuna batondi baza liboso bato baza liboso bakamba ya mboka bakoyo bayimela mawa mitambola mpe balemi tena wake na posa atireti baza libanda te baoyo obunda toyo na biso obunda.
Bongo ozoka mpe lisungi to bopesi ya maboko ya bakonzi ya mboka lokola oso obandi kogani oganie bitumba mbala minei na bendele ya ekolo Congo Democratique.
Ezalaki
bongo elombe ya molongo ya kategori Walter ya MMA na Afrique du Sud, Ziko Makengele. Kickboxing na ekolo Congo Democratique, championnat ya gala ya yambo esalami na Kinshasa sima na mateya kopesama na bakambi ya baklub pe na barbitre. Reportage na Valdo Yambayamba.
Mpona mbala ya yambo, federation ya kickboxing ya Congo Democratique yeye mokambi ya sika David Chimanga azali kokamba asalisi mabongisi to pe competition sima ya kopesa mateya na bakambi ba entraîneur bato ya pielolo ba arbitre pe ba athlète.
Na choisir journal elo pona organiser première compétition, mais bien sûr bien avant na organisaki déjà différents événements, na organisaki séminaire à remise à niveau ya ba juge na ba arbitre na ba staff technique na ba athlète pe na organisaki epi esalamaki deux jours. Et après maintenant, tu le vis que tu organises gala pour athlète ou ba yekola ki ba ya kocha en pratique.
Compétition et babengi yango gala ya indépendance ezali po ngo lo lengi ya fédération ya kickboxing ko pesa maboko na mapinga ya Congo Démocratique yeye bazali na yetumba.
Bande ko na biso pe ba soda bazako bunda na fond pona ko batela mboka ke monguna akota te. Pango wana pe bazana posa ya soutien na biso, mutu na mutu ko soutenir na niveau na ye. Biso ba auto za ba transport, zo soutenir na niveau ya sport pour que bandeko na biso ba soda o bazana bazoko bunda ba se baye ba ke bandeko o basikali bazoko soutenir bango.
Kasi na mayi matali po ngo gala ya independence sata ko alonga ki etumba na ye dunga abwa kimbela na komilengele makasi.
To sina kick to ke na K1 donc c'est que Bastille ezo ko changer ka toujours. Donc c'est que il faut que travailler Bastille tout à normal. Le rôle en gana zwa ki temps na travailler surtout ba coup de genou. Ça soit que na temps en
Fédération Père Panzi était singulé comme matisse à niveau et par athlète et le bimou Kambi David Chimanga.
Événement à Souka t'organisa qu'ils ont remonté à moi Mikolona Sima et que le lot et singulé quand même tout le monde à niveau à athlète. Gala et l'Ungoloba, tout poni par athlète par rapport à l'image et à championnat passé. Mais je pense maintenant que nous allons travailler pour toi atteindre niveau l'issue sur Yalikolo pour qu'ils aient la sous 60%, mais comme on a 80, 90, même voire même 100% des réussites.
Et Sangil Bongo Koyeba été gala ya bon soumis topé indépendance ya kickboxing et Salema Aki, Mikonomita no Liboso, Congo Démocratique, Kukundola 70 ans, naïa indépendance.
Sango esusu koleka bato banei ba kufi pe penena kamami sato ba zuki na boku isami ya gradin na lisanul ya bitumba na bangombe tu na bampakasa na Kolombi. Likama liango lisalamaki na mboka Espinal esika batali batundamaki na gradin etungamaka na mabaya. Etando ya masano na biso esuki awa matondo mingi na Valdo Yambayamba pona lisungili yaye na sango matondo mingi na bino banso pe lokola po bolanda kibiso mingi tukutana mbala ekoya ezalaki wa bino edi isango.
Merci mingi Edi Isango pona masolo na biso etando ya masano etokozana ngoli susu mokolo moyambo mozali koya masolo maye etando ya masano mokolo mwalelo nde sukisi basango eye to meleki bino mokolo mwalelo totundi bino botondi bisika biso bozwamaki na kolandaka basango na biso na Vewa Lingala na La Voix de l'Amérique soki to komelaki bino mokolo mwalelo na ndako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zeinab Abdelrahman bango mibale bazalaki bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango oyo asungaki pe biso po na komeba bino basango na biso ya mokolo mwalelo. Bokoyi kolanda pe basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki pe ozali na Facebook kobosana pe te kolike page na biso Facebook pe kokabola yango na baninga zinga na yo po ete bino banso bokoba kolanda basango na biso na Vewa Lingala. O elobeli eye na mokolo mwalelo ezalaki bongo wa bino Marius Muhunga. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 15h30 ya Washington DC, 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, pe 21h30 na Est ya Ecole Congo Démocratique pona deuxième édition ya basango na biso esusu. Otikala malamu.